Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Апазіцыя заклікала Еўразвяз падтрымаць дэмакратызацыю Беларусі. Перамовы пра аднаўленне працы шведскага пасольства вядуцца, але дата не называецца. У Беларусі пражывае 115 мультымільянераў. Хто яны?
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода. У Менску 21 гадзіна, праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Прадстаўнік расійскага следчага камітэту заявіў сёння, што супраць лідара апазіцыйнага левага фронту Сергея Удальцова і яшчэ некалькіх апазіцыйных лідараў распачатая крымінальная справа. Уладзімір Маркін патлумачыў, што падставай стаў фільм «Анатомія пратэсту 2», паказаны на тэлеканале НТВ. Удальцоў абвінавачваецца ў падрыхтоўцы да арганізацыі масавых непарадкаў, названы і прозвішчы іншых абвінавачаных. Гэта Леанід Разважаю і Канстанцін Лебедзеў. У іхных кватэрах сёння адбыліся ператрусы, яны дастаўленыя ў следчы камітэт на допыт. У фільме «Анатомія пратэсту 2» расказваецца, што Сергей Удальцоў і некаторыя іншыя апазіцыянеры рыхтуюць гвалтоўны захоп улады на грошы з-за мяжы. Паводле следчых, абнародаваныя ў фільме кадры сустрэча Удальцова з грузінскімі палітыкамі з'яўляюцца сапраўднымі. Сам Удальцоў заяўляе, што ні з якімі грамадзянамі Грузіі не сустракаўся і абвінавачвае стваральнікаў анатоміі пратэсту ў хлусні. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі прапанаваў парламенту кандыдатуру лідара кааліцыі «Грузінская мара» Бідзіна Іванішвілі для зацверджання яго на пасадзе прэм'ер-міністра. Іванішвілі з'яўляецца палітычным апанентам грузінскага прэзідэнта. Кааліцыя «Грузінская мара», якую яна чольвае, атрымала перамогу на парламенцкіх выбарах 1 кастрычніка, апярэдзіўшы партыю «Адзіны нацыянальны рух» Міхаіла Саакашвілі. Аднак, нягледзячы на гэта, Саакашвілі на знак пашаны волі выяўленню народу вырашыў даверыць Іванішвілі фармаванне новага ўраду і рэкамендаваць яго на пасаду прэм'ер-міністра. Другія перадвыбарчыя дэбаты кандыдатаў на прэзідэнта ЗША, якія адбыліся ў штаце Нью-Йорк, пачаліся з абмеркавання пытанняў беспрацоўя, падатковай і энергетычнай палітыкі. Дзейны прэзідэнт Барак Абама абвінаваціў свайго суперніка рэспубліканца Міта Ромні ў тым, што той служыць інтарэсам багатым і таксама нафтавых кампаніяў. Ромні ў сваю чаргу скрытыкаваў эканамічную палітыку адміністрацыі Абамы, адзначыўшы, што яна прывяла да росту колькасці беспрацоўных. У часе дэбатаў абмяркоўваліся і знешнепалітычныя пытанні, у тым ліку напад на амерыканскае консульства ў лібійскім горадзе Бенгазі, у выніку чаго загінулі амбасадар ЗША ў Лібіі і яшчэ трое амерыканцаў. Абама заявіў, што нясе адказнасць за забеспячэнне бяспекі амерыканскіх дыпламатаў, якія працуюць за мяжой. Трэцяе кола перадвыбарчых дэбатаў паміж кандыдатамі на прэзідэнта адбудзецца 22 кастрычніка. Выбары 6 лістапада. Міжнародны пасланец па Сырыі Лахдар Брахімі выказаў занепакоенасць, што ўзброены канфлікт, які працягваецца ў Сырыі ўжо болей як паўтары гады, можа выйсці па-за межы гэтай краіны і перарасці ў поўнамаштабную вайну ва ўсім рэгіёне. Сёння ў сваім выступе ў Бейруце Брахімі заявіў, што гэта непазбежна адбудзецца, калі не будуць зробленыя рашучыя крокі, накіраваныя на завяршэнне канфлікту ў самой Сырыі. На хвалі свабоды вы слухалі выпуск міжнародных